Balkon 202. 202!
Dobar dan i dobrodošli u emisiju koja slavi šampione iz svih sfera, od nauke preko umetnosti do sporta. A mi posle supersporta nastavljamo upravo sa sportskim temama. I obično u ovoj emisiji predstavljamo mlade talente, ali danas se spremite da upoznate jednog veterana. Sa nama danas u ovoj emisiji višestruki šampion sveta u džudovu. Biće gost danas Vuk Rašović, no ono što ga specifiše više od svega je to da je kao veteran uzeo čak 11 zlata na svetskim prvenstvima, a o srebru i bronzu da ne govorimo. Opcije za kontakt sa nama su 064-020-2200 po ceni obične poruke. Možete da nam pišete na e-mail program202@gmail.com. Možete da nas pronađete na Twitteru, on je @beograd202, ili da nas nađete na našoj Facebook stranici Radio Beograd 202. Sa vama do 19 časova ekipu čine Saša Marković, Draško Šarić i Miloš Georgijević. Uživajte, ovo je Balkon 202.
Iz daljine, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, Iveno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u beskrajno, slomljena srca. Glas, sve je dalje, daleko u moru tom, s njim su škode život. Zar sreća nije to? Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on. Ljubav iz srca tonu u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca, koja si žarko volela, koja si snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Balkon 202.
A ja bih ovog trenutka predstavio na balkonu 202 našeg današnjeg gosta Vuka Rašovića. Molim za aplauz. Evo ga, aplauz. Dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 202 u emisiju Balkon 202.
Bolje vas našao, pozdrav vama lično i vašim slušalcima.
I jedna isproka na samom početku, ja sam rekao 11 zlata na svetskim prvenstvima, a ono u međuvremenu od tog podatka kada sam ja čitao se desilo još 3 zlata, znači ukupno ih je 14 kao veteran, je li tako?
Tako je.
Svaka vam čast. I ono za početak što moram da kažem je da ste vi 39. godište, što znači da ove godine 77 godina punite. I dalje ste u svetu sporta i ono što moram da kažem je da izgledate kao mladić i da ste duhom kao mladić, pa se tako i osjećate.
Uglavnom.
Da, uglavnom. Ili sport recept za dugovečnost?
Pa reklo bi se, možda bi bilo tačnije reći za kvalitetan život. Pitanje da li sport produži jedan dan života pod uslovom da onaj, iako se ne bavi sportom, živi zdravo. mislim da je u toj varijanti najvažnije izabrati par dobrih roditelja. Ali što se tiče kvaliteta života, meni se čini da ga on čini mnogo kvalitetnijim i ponekad mi se ovako samodopadno učini da ljudi koji su prošli mimo sporta, bezmalo da su prošli mimo života, mada umetnici, muzičari, da, pesnici,
naučnici,
to je već nešto da budu.
Da, mada su mnogi od njih i u svetu
umeri,
sporta
kako, da.
Da. Vi ste i dalje aktivni, čak ste prošle subote učestvovali na jednom takmičenju, je li tako?
Jeste, bio sam sa grupom mojih drugova u Slovačkoj, u Pavoškoj Bistrici, jednom turističkom biseru. Imali smo jedno lepo takmičenje, učestvovalo je 200 takmičara iz 11 zemalja i imao sam i ja mečare svoje.
Da, i uzeli ste?
Uzeo sam zlatnu meču.
Zlato, svaka čas, čestitam. Vi gde god se pojavite, to su zlata. Ovim bronzama i srebrima ne treba mnogo ni trošiti reći, njih verovatno ima kako pleve, ali tako?
Pa ja sam uzeo do sada na tim takmičenjima ukupno 75 medalja. Od toga su 55 zlatne, 12 srebrnih i 8 bronzanih, ali i te imaju neku svoju čar i neke od njih je možda bilo teže osvojiti nego zlatne.
To je ono što sam negdje hteo da vas pitam. Često kada sam pričao sa nekim ljudima iz različitih sfera koji su se također takmičili, što iz sporta, što iz, kaže da su se u stvari za te koje mi smatramo manjim medaljama, bronzu i srebro, često mnogo više mučili nego da dođu do zlata. Pričat ćemo i o vašoj karijeri, pričat ćemo i o onoj aktivnoj karijeri dok ste bili, da kažem, u nekom redovnom svetu sporta, dok niste prešli u veterane. Vi ste i dalje ostali u svetu sporta, pretpostavljam i kao treneri, kao tako.
Imao sam kompletnu posvećenost toj sportskoj disciplini, tako reći u svim njenim aspektima, i u tom smislu možda je teško naći, zvuči hvalisav, ali mislim da je teško naći čovjeka koji je toliko bio u svim aspektima posvećen jednoj sportskoj disciplini.
Da, pričat ćemo, rekao sam u ovih sat vremena, generalno o judo kod nas, o vašoj judo karijeri i možda o budućnosti judo, pošto ste vi možda pravi čovjek da sagledate i neku prošlost, a ko zna prošlost, negde zna i budućnost, pa ćemo da vidimo šta to nas čeka u budućnosti ovog sporta, ali generalno sporta u Srbiji. Ako slažete, sad ćemo poslušati jednu pesmu koja je neka, negde i vaša muzička želja, Što te nema, od Jadranke Stojaković. Eto, na
yes,
neki način,
moja omiljena pesma.
Da, ja, možemo da poslušamo Jadranku i Što te nema, onda se vraćamo u priči o vama i o sportu koji volite.
Što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže, ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema, kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala svaka staza ko što bješe divnih dana, po ružama i sad prska bistra voda šatavana, a šadrvana, po ružama i sad prska bistra voda šadrvana, a šadrvana i u času bujne sreće i kad tuga uznak sprema moja ljubav pjesmu kreće što te nema, što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A, što te nema. Što?
Balkon 202.
Prisjetili smo se Jadranke Stojaković, koja nas je nedavno, nažalost, napustila po želji našeg današnjeg gosta, a to je Vuk Rašović. Pitali ste i vi ko je ovaj gospodin koji ovako lepo priča i koji je ovoliko odlikovan. To je višestruki šampion sveta u judovu, pogotovo kao veteran, to ono što apostrofiramo, jer ste kao veteran čak 14 puta osvojili zlatnu medalju, a ukupno, kako ste rekli, preko 70 medalja imate sa raznoraznih prvenstava. Ono što me zanima je, kako ste odlučili da se bavite baš judom, baš tim sportom? Verujem da ste se razmišljali ili ste znali odmah da ćete u judo kao mladić.
Na mene je odlučujuće uticao čovjek koji je urbana sportska legenda Beograda, Miroslav Čitaković, rvački šampion. Onda je bio jedva godinu dana stariji od mene, ali jednog leta na Savi ja sam otišao da plivam i naiđem na njega, vidim on vodi neku grupu, ja se njima priključim. On je me tamo organizovao da se takmičimo, mladi smo bili, nisam imao još 20 godina. Te u trčanju, te u plivanju, te u urvanju, i njemu se učinilo da ja zato imam talente, rekao mi je obavezno na jesen da se prijaviš ili u neki rvački ili u judo klub. Ovo što je rekao u judo klub, to pokazuje koliko je bio širok, jer obično i ja sticajem okolnosti u studentskom gradu vidim nalepljen plakat Univerzitetski judo klub student, pokreće svoju školu u prostorijama današnjeg DIF-a i otprilike na jedno 15 dana pred moj 20. rođendan ja odem tamo, upišem se i ostanem do danas.
Da, to je period neke one posleratne Jugoslavije, tada se sve negde dizalo ponovo posle onog velikog drugog svjetskog rata. Je li tako?
Yes.
Pa je li bilo teško tada i trenirati i baviti se sportom? Kakvi su bili uslovi uopšte tada?
Pa dobro, uslovi ne mogu ni da se porede sa ovima sada, ali recimo...
Ja su onda odricanje moralo da budu veće, zato što su uslovi...
Pa, ali znate zašto nismo osjećali? Nismo osjećali, to je bila mladost. Sve nam je bilo lako.
Da.
Sve nam je bilo lako, bilo je poletno. Učestvovali smo u tom, još uvijek je trajao taj zanos da nešto novo gradimo i bili smo uvereni u to što radimo. Ja sam inače bio odličan đak, bio sam bezobrazno dobar đak, a u školi su, u srednjoj školi su mi poklenali stalno ocenu iz fizkulture da bih bio skroz odličan. Sticajem okolnosti.
Vi završili ste u fizkulturi.
Tako.
Nisu tad još mogli da pretpostave da ćete vi biti višestruki zlatni čovek. Evo, neko pita, jel ovog gospodina zovu zlatni čovek, pošto je toliko okićen zlatom, pita Lepi Lale, kako se potpisao. I stiže baš dosta poruka, mnogo ljudi vas pozdravlja, mnogo ljudi vam se divi. Kaže i pita neko da li ste rod onom treneru Partizana, to je bio isto Vuk Rašović, ako se ne varam.
Jeste, jer mi smo zavičajci, ali pošto kod nas u Crnoj Gori postoje plemena, on je iz Kuča, ja sam iz Moračana i nismo u krvnom srodstvu, ali smo veoma prijateljske odnose sam u mladosti gajio s njegovim ocem Brankom.
Eto, pozdrav i za njega, pozdrav i za slušalca koji se setio i te, tog dela, to jest te porodice Rašović. Piše nam i Nikola, kaže, dinar uložen u sport tri puta se vraća kroz zdravstveni sistem, a judo predstavlja i bazični sport za sve osnovce i za neki drugi sport. Pozdrav gostu i pozdrav 200 dvojici, pozdrav i tebi Nikola. Jel se slažete da je judo negde bazičan sport i da...
Pa evo da vam kažem, ja sam sa radošću čuo da je zvanični stav UNICEF-a da je za uzrast čoveka od 4. do 24. godine najkorisnija sportska disciplina judo zbog njene kompletnosti psihofizičke, sistema vežbanja i tako dalje.
Da, e sad kada ste rekli psihofizički, interesuje me koliko psiha tu nosi udeo. Znam za neke druge sportove gde govore recimo Novak Đoković je podjednako spreman kao i drugi takmičar sa druge strane, ali da je presudna psiha. Koliko je judo važna psiha i koliko judo sređuje psihu, ako ste možda nervozan, da li ume da primiri?
To postavili ste pravo pitanje. Ona je nezaobilazna. I u suštini, ako treba naglasiti nešto kao posebno koristan uticaj judoa na čovekovu ličnost, to je on doprinosi psihičkoj snazi. Zaista. A inače, to je takmičarski sport i sad kad se ljudi takmiče, ne takmiče se samo veštine, ne takmiči se samo ni fizička pripremljenost, takmiče se i ličnosti.
Tako je.
Tako da i to vrlo često ume da prevagne. Vi imate situacija da je na nekim treninzima neko najbolji, kad dođu takmičenja, pokaže se drugačije.
Da.
Ali eto.
Da, rekli ste da je taj možda udarnički duh ili ono što smo pričali pred emisiju, da svi budete svakog jutra u 5 ujutru, prvi put kad otvorite oči vi iskačete i ustajete iz kreveta, pa da li je to od judoa ili je posljedica, ili je to što ste šampion u judo posljedica toga što ustajete
pa
u 5
ima ujutru. I jedno i drugo, judo je kod mene tu u osobinu učvrstio, ali nekako sam ja iz porodice povukao to da nekakva mobilnost bude deo mog načina života. Takvi su, mi smo rasli na selu pod uslovima gde mora se radom boriš za egzistenciju. Ja imam taj deo svog života gde mi fizički posao uopšte nije bio stran. Posto sam kao student zarađivao fizičkim radom, istovar uglja, čišćenje zgrada, da, ono nošenje mleka. I tako
što danas dalje. Mladi možda ne mogu ni da zamisle.
To verovatno, ali sve je to bilo kroz pesmo. Da. I tada i sada.
Da, slažem se sa time. No ono što me još interesuje, poveli smo se nekom pričom o vašim početcima. Kako se vi sećate Beograda i možda Jugoslavije, Srbije tada iz tog nekog perioda? Pomenuli ste, to mi je bilo jako zanimljivo, da ste plivali Savom. Ja danas ne mogu da zamislim da neko skoči u Savu i pliva tamo među onim splavovima.
Pa to je, tada je to bilo naše more. Ja sam susret sa Beogradom imao ranije. Imao sam susret Beogradom 48. i 49. sticajem okolnosti. Tu sam proveo godinu dana. Na mestu današnje pravoslavno-bogoslovskog fakulteta tada je bila jedna klinika, bolnica za decu koja su bila napadnuta kožnom bolešću lišajeva na glavi. Meni se to desilo, valjda u Vojvodini sam nešto u onoj prašini to dobio i tu sam proveo godinu dana, tako da mi Beograd kao studentu nije bio nepoznat, ali uvek za mene on bio jedna čarolija i ostao. Ja sad kad se setim svih gradova u kojima sam bio, to više se ne može ni nabrojati, ali je Beograd uvek bio nešto gde sam se s posebnom radošću vraćao i ne bi ga menjao ni za šta na svetu. Nema grada koji bi mogao, ni Venecija, ni Petrograd, ni Stockholm, ni Tokio.
Da, nema ništa lepše od ovog našeg Beograda. No, ono što sam još htio da vas pitam za kraj ovog segmenta je, kada se vratimo u taj Beograd tada, kakva je bila konkurencija i u vašem klubu student i u ostalim tim judo klubovima u tom trenutku kada ste vi počinjali?
Tada je judo bio na neki način u povoju. On je u Beogradu počeo i Srbiji 53. godine, ali sam ja već naišao na jednu generaciju od nekoliko sjajnih takmičara koji bi mogli da izdrže i današnje kriterijume sportske vrednosti. Boru Cvejića, Stojana Stojakovića, Mlađu Vukomanovića i Mladena Masteru. To su već tada bili borci međunarodne klase i kad sam ja počeo da imam uvid u njihove takmičarske kvalitete, to je za mene bio inspiracija i uzor. i ja sam u stvari tako reći druga generacija. Oni su bili prva, ali mi je bilo dato, znači, da pratim i njihov rad i da pratim sve to što se tada dešavalo i da dobijem informacije kako se počinjalo, tako da ja sad jesam neka putujuća knjiga o tome.
A tu knjigu ćemo negdje prelistati u još narednih 40 minuta koliko traje ova emisija i pitate opet ko je gost, neko se sada priključio, gost je Vuk Rašović, višestruki, evo da ne više ne licitiramo brojkama, ali preko 70 odličija ima iz džudoa, ali ono što je meni najdraže i negdje najlepša informacija je to da je kao veteran osvojio čak 14 zlatnih medalja i mnogo srebrnih i mnogo bronzanih i to zlatnih svetskih medalja kao džudista. Vuk Rašović, gost Balkona 202. Vi nam pišite 064-022-200, to je naš SMS servis. Program 202@gmail.com, naš email. Možete nas naći na Twitteru, tu smo @Beograd202, ili nas možete naći i pisati na Facebooku, tu smo Radio Beograd 202, pa imate tamo da nam pišete poruke, a mi sve to čitamo i na sve ćemo vam, nadam se, odgovoriti.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Ste vi. Balkon 202.
I gost ove emisije, a to je Balkon 202, Vuk Rašović, višestruki šampion što Jugoslavije, što pretpostavljam i Evrope da ste bili, jel tako?
Imao sam visoke plasmane na Evropi kao senior. Kao veteran sam 7 puta šampion Evrope.
I 14 puta prvog sveta kao veteran. Pričali smo o nekim početcima, pričali smo i o uslovima tada kada ste počinjali, pričali smo i o konkurenciji, ali sad me zanima ta vaša, da kažem, aktivna karijera. Dugo je trajala i ta karijera kao senior, je li tako?
Ja sam poslednji meč imao među seniorima sa 57 godina.
A prosek 96. neki, godine. A neki prosek standardni za nekog normalnog, da kažem, borca?
Pa to oko 30. godine se ljudi povlače. 30. To. do 35. oni koji su izuzetno uporni. Ja sam imao, prosto kao da sam imao strah od opadanja forme i kako je koja decenija dolazila, imao sam utisak da sve više pojačavam trening.
Da ste vi u sve većoj formi.
Tako
i
da.
I negde na zalasku u te seniorske karijere vi ste se borili sa mnogo mlađima i možda ono što bi negde priroda rekla možda mnogo fizički spremnijima kad su mlađi, tako, jel tako, i jači.
Zadnji
su
meč koji mi ostao u sećanju, znači bio je jedan otvoreni turnir u Beograda na Palilule u organizaciji tada sjajnog kluba Palilulac prvaka države. Imao sam 3 meča i to su sve bili mladi ljudi, ali taj koji mi je posebno ostao u sećanju bio je protiv juniorskog prvaka tadašnje Jugoslavije, u kome sam bio izložen velikim naporima, ali zahvaljujući takmičarskom iskustvu uspeo sam da taj meč pobedim, i to je efektno. I to je bila priča o tome da, verovatno se sećate kako je Forden sa 46 godina nokautirao Murera u meču u kom je bio izgubljen.
Da.
Iskustvo takmičarskog borilačkog sporta znači mnogo, skoro sve.
Da, i kako je verovatno odlagati energiju za kasnije, kako je sačuvati i kako psihološki možda
tako
pobediti.
Izekonomišu se pokreti i tako dalje. Do neke mere može čovjek da se time brani. I tada sam iste te godine sam prešao na veteranska takmičenja, imali smo otvoreno ni šampionat veteranski Jugoslavije.
Izvinite, onda kad ulazite kao jedan od najspremnijih seniora i tada sa eto kako ste rekli 57 godina ulazite u svet veterane i onda pretpostavljam da su se svi uplašili kad ste došli u njih u
svet. Pa dobro, dobri su to sve bili momci, veliki šampioni. Nije tu bilo nekog posebnog straha, bili su to teški mečevi, ali uglavnom taj rad koji sam ja do tada imao učinio je da sam posle u toj konkurenciji savlađivo ljude koji su bili mnogo bolji u svojoj mladosti od mene.
Da. Dok ste se aktivno bavili sportom, paralelno ste se bavili trenerskim radom, pravili ste neke nove šampione, ali tako?
Tako je. Bavio sam se i trenerskim radom i bavio sam se obukom velikog broja dece, omladine, vojnika, policajaca, komandosa. Imao sam, znači, jedan dan ispunjen, ja sad više ne mogu ni da verujem otkud mi je bila tolika energija i kako sam mogao da pokrijem toliko aktivnosti, ali izgleda kad je čovjek mlad sve može.
Da, i pričali ste dok je išla muzika kako ste na sebi specifičan način pravili neke nove šampione, kako ste od nekih momaka koji nisu možda ni znali da su za judo pravili buduće šampione tako što ste, kada ste rekli, klesali kao Michelangelo Davida.
To treneri verovatno ne priznaju, ali eto, ja sam u svojoj praksi imao sa time uspeha. Ja sam direktno s njima sparingovao i to vrlo oštro, nikada nijednom nisam dao ni malo popusta, ali kada bi ih doveo, ali cilj mi je bio da budu bolji od mene, ali kad bi ih doveo u stanje da mogu da ne samo da daju otpor, nego i da prolaze kroz moja opiranja, onda bih im rekao, sad idete na strunjaču, i obično kad bi izašli u tako pripremljeni, bili su šampioni države. Šampioni, da. Balkana, visoke plasmane u Evropi, evropska medalja i tako dalje.
A vam se desilo možda da podcenite nekad nekog takvog mladića pa da vas on pobedi?
Pobeđivali su me samo zato što su bili bolji. Nije mi se dešavalo. Znao sam da se to... Judo ume da vas kazni preko vašeg protivnika za sve što je slabost. A nema veće slabosti nego ući sa tim sigurnošću da ćete pobediti. Nikad nije sigurno.
Da, je li pored toga što ih fizički pripremate, ste ih i psihički pripremali, kako oni da uđu u meč, da li oni da ne podcene protivnika?
To je deo ovog trenerskog poziva. Ja sam uspevao, i to se sad vidi iz njihovog odnosa prema meni, uspevao sam da sa njima ostvarujem, može se reći, jednu kompletnu komunikaciju u kojima sam razminjivao sva svoja iskustva i samog sporta i van sporta. I sad kad oni dođu, jedan od njih dođe iz Amerike, drugi iz Kanade, treći iz Južne Afrike, neki odavde, i kad se mi skupimo i kad čovjek gleda kako mi sedimo i pričamo, stekao bi utisak da se to okupila porodica posle dugog vremena i da sad uživaju u zajedničkom
da, u prisutim. Plodovima njihovog rada,
tako da je to, taj deo moje aktivnosti je po meni bio ono što mi je pružilo i najviše zadovoljstva, što me najviše ovako ispunjava, da mogu sebi reći, eto, nisi tu, nisi se time uzalud bavio.
Da, dugo ste bili u savezu, u judo savezu, što Jugoslavije, jel tako?
Da, ja sam, pošteno govoreći, evo sad kad su godine prošle, to mogu da kažem i to niko ne može da ospori, ja sam bio faktički šef Judo Saveza Srbije 25 godina i Judo Saveza Jugoslavije skoro 20, možda 18-19 godina. Bilo koju funkciju da sam vršio, bilo da sam bio generalni sekretar, bilo da sam bio predsjednik, bilo da sam bio sportski direktor, od mene su poticale inicijative, ja sam vršio koordinaciju, ja sam davao ideje i rukovodio.
Da. A koliko je savez u stanju da pomogne mladim sportistima i danas, a koliko je bio u stanju tada?
Pa uvek se pomagalo, ne može se bez saveza. Ja sam negde ovim sadašnjim rukovodiocima rekao da u ovim savezima, u ovim organizacijama koje nisu tako sofisticirane i tako moćne kao što je Francuska, Ruska, Engleska, Japanska, Korejska, mora se biti lud.
Da, ali ono što negde oni nemaju, to je možda naš neki psihološki sklop i taj neki naš inat koji ljudi s ovih prostora imaju.
Ono što je sreća u sportu, to je što ima prostora za individualce. I da ne može sada se stvori, sad evo ovi su jači, imaju sistem, imaju mnogo para, evo pa Novak je pokazao da se iz jednog bazena gde je igrao tenis može, ili nekog sporednog terena, može stići na vrh sveta i da vlada. To je sreća za sport, da čovjek individualac ima prostor i kreaciju da može da istumači svoju ličnost i da se popne uprkos tome što u samom podršci i organizaciji ima minusa.
Da.
I mi smo ovdje, samo da vam kažem, mi smo ovdje, znači na prvenstvu sveta 89. godine jednog mladog čovjeka željnog afirmacije i motivisanog doveli do titule prvaka sveta u konkurenciji najboljih boraca na svetu. Što je priča o njemu, ali je bila priča i o nama.
Da, a kako vidite uopšte taj naš prostor i samo tu činjenicu da mi ovdje i u kolektivnim, ali i u individualnim sportima, bez neke velike podrške, malo nas ima, nema nas mnogo u poređenju s tim nekim velikim nacijama, a uspevamo da budemo u skoro svim sportovima u vrhu. Jer to negde, kaže, ja sam čitao, neko je čak to poredio sa tim, sa tom dinarskom rasom i sa tim genima, kaže da ljudi jednostavno, recimo, odakle dolaze najveći sportisti iz današnje Hercegovine, oni jednostavno imaju genetski sklop da su tako jači, veći, tako. I da imaju duh da rade u kolektivu.
Pa, evo ja samo da vam kažem. Bilo je najmanje 10 momaka iz moje generacije, iz mog sela, koji bi bili bolji džudisti od mene.
Da.
Samo da su imali prilike da vežbaju. I tu se u stvari, tu se krije, u toj selekciji i otkrivanju talenata se krije mogućnost poboljšanja rezultata. Evo, samo pogledajte tog Bolta.
Da.
On negdje na Jamajci ga je neko upecao, doveo i evo sad imaš 9.58.
Da. A ko zna koliko ima još nekih Boltova,
pa
tamo
da,
neotkriveni?
Pa da, otkrivat će se to, tu nema govora.
A dobro, tu je tako savez da pronalazi. Tu su individualni treneri, stvari ti neki, to možda najbolji pokazatelj, u stvari to sve negdje počinje od tih nekih trenera koji uvršćuju neke
tako je.
Omladince
tako
da postaju novi džudisti.
Tako je. I to je naša snaga, recimo, srpskog džudova, je u tom velikom broju entuzijasta koji to rade s velikom ljubavlju i koji okupljaju tu decu i na neki način im pomalo nadoknađuju i školu i porodicu i koji prave da mi sada kad napravimo neko pionirsko prvenstvo u Beogradu imamo oko recimo 1000 učesnika.
Da. Što je ozbiljno.
To je lepo videti.
Da. Pozdravlja vas Deki iz Novog Sada koji pita, kao on je dobar poznanik porodice Mihajlović iz Novog Sada, pa vas pita da li ih poznajete jer su oni čuvena džudo porodica, kako piše Deki iz Novog Sada.
Mogli bi se oni bez mnogo pretjerivanja nazvati i najčuvenijom džudo porodicom. njihov rodonačelnik Svetozar Mihajlović Draža je jedna karijatida, kralj našeg džuda, čovek koji je utemeljio džuda u Vojvodini, stvorio velike šampione Obadova, Bajčića, Lučića, vodio državnu reprezentaciju sa puno uspeha. Tako da onda se nastavila je porodica, taj njegov rad, njegov sin Živan je fantastičan takmičar, njegov sin Nenad je, da, i svi su veliki treneri, pa supruga Snežana je ostala da sačuva ovaj taj veliki klub, to je jedan sjajan pogon. Naš bi džudo bio neuporedivo mnogo siromašniji da ne postoji taj klub koji je, taj klub Slavija koji je napravio Svetozar Mihajlović Draža. Njega nažalost ovaj više nema,
ali su bilo ostali bi, oni da nastave.
Jest, a bilo bi potpuno prirodno po godinama i da je među nama.
I sad Deki pita još jednom porukom, a onda kaže mora da poznajete i Pavla Bajčetića.
Kako da ne, kako da ne. Pavle Bajčetić je jedan od zaštitnih znakova ovaj vojvođanskog, novosadskog, srpskog i jugoslovenskog džuda. Neverovatan sportista. On je bio šampion i u slobodnom mrvanju, šampion junior, šampion u boksu i veliki šampion u džudovu. Ja sam imao tu privilegiju da se s njime i družim i da budemo prijatelji, da budemo i rivali i tako dalje, i uživao sam u njegovom. Njega je bilo lepo i videti.
I pita vas i Zoran, tačnije konstatuje, kaže u mladosti mi je drug bio Radovan Stojičić Bađa, pa samo da ga pomenem, a pamtim i legendarnog Čitu iz Doma omladine. Veliki pozdrav, Zoran Savić.
Pa evo, Čita je čovjek koga sam ja spomenuo, koji je mene uveo u sport, a Radovan Stojičić Bađa je bio i moj učenik, bio je i moj pobratim, i moj rival, imali smo jedan izuzetno pun odnos. On je posle, njega je život odveo na tu stazu da bude veliki rukovodilac i da glavom plati verovatno svoje angažovanje, ali je u džudu bio veličina.
Da, koga pamtite kao nekoga ko je najbolji, koga ste, da kažem, otkrili ili napravili od njega šampiona, ko je vaš najveći uspeh i koga pamtite kao najvećeg rivala iz tih svojih vremena?
Pa evo, zaista ima puno imena. Recimo, najuspešniji moj učenik je Dragan Kosić, koji ima osvojenu evropsku medalju. Osvojiti evropsku medalju i danas je veliki problem. U ovom trenutku niko nema od aktivnih takmičara u celoj Srbiji, nema evropsku medalju. A recimo Predrag Stanišić, koji je bio šestruki prvak države, mi je bio na neki način ljubimac. Miloš Petrović je bio takav katapulter da je bilo milina, pa pomalo i zastrašujuće ga gledati. On je ljude lansirao kao da ih neko baca iz aviona. A Dragan Vuković je bio priča o istrajnosti i o ljudskom kvalitetu i potvrda koliko je bitno da ličnost bude ispravna da bi postavila rezultate. S njime sam nekako bio najviše impresioniran, najviše posvećen i tu se kod nas se desila jedna introverzija. Počeo sam ja da bivam njegov učenik kroz taj naš zajednički rad. Drugo, ja sam imao jednu privilegiju da dosta rano napravim zajedničku saradnju sa doktorom profesorom Zoranom Ćirkovićem, koji je pored ostalog poznati time što je bio najbliži saradnik i trener Mate Pavlova. I onda je to, on ta svoja iskustva iz rada sa tim velikim šampionom preneo ovde kod nas. Tako da smo mi zajednički vodili i neke ljude, i reprezentaciju, i neke šampione. I pored ostalog, taj čovjek je krajnje pozitivno uticao da se ja ovako dugo bavim džudom svojom stručnošću.
A kad smo kod rivala?
Pa ja sam u toj generaciji kad sam bio ja u punoj snazi, ja sam imao dvojicu nesavladivih rivala. Jedan je bio Slavko Obadov, iako su bili mlađi od mene, drugi je bio Slobodan Kraljević i imao sam mnogo muke i sa Konstantinicom Dimitrakisem iz Novog Sada, koji je bio također sjajan takmičar. Otprilike u seniorskoj konkurenciji ja sam se tu vrteo u vrhu među prva, dva, tri, četiri, ali u trenucima vrhunske forme vredeo sam koliko najbolji.
Drago mi je da je bilo tako. Piše mi Kristina, kaže jedno ogromno juhu iz Novog Sada za tako divan vedar i pozitivan duh vašeg gosta. Bilo bi lepo kada bi ga više naše polubeznadežne omladine moglo čuti. Pozdrav Kristina. Pričat ćemo i u omladini u posljednjem segmentu ove emisije. Vi slušate Balkon 202. Naš gost je Vuk Rašović, judo šampion u svim sferama i kao junior, senior, kao veteran, nema šta nije poosvajao. A čućete ga još u narednih 15 minuta. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner.
But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
Gost naše emisije Vuk Rašović, judo šampion. Pišete i vi, dosta vaših poruka stiže, pročitat ćemo i njih nešto kasnije, no ima mnogo toga o čemu nismo pričali, a o čemu treba da pričamo. Došli smo sad, evo, nekako idemo, išli smo hronološki kroz ovu emisiju, pa smo došli sada i do tog perioda kada ste se bavili kao veteran, to jest kao što se i dan danas bavite kao veteran sportom. Tu smo pomenuli i tih 14 zlatnih medalja, pa je vam teže ili lakše kao veteran da se borite, ili kad ste bili u toj seni juniorskoj ili možda juniorskoj konkurenciji?
Pa skoro da je isto. Judo je isti. Sad, ja imam iste one napore koje sam imao kao senior kad se pripremam. Mislim, unutrašnje napore. Vjerojatno to više nije ona količina pretrčanih kilometara ili podignutog tereta ili podignutih ljudi u vežbanju, ali je isti onaj napor da ja moram da stanem. Imam dve tamo strunjače u onoj sali na Košutnjaku, jedna zelena, jedna plava, jednu zovem Zid plača, drugu Dolina očaja. Kod njih idem kad potpuno, znači odem do krajnjih granica, odem tamo da se povratim. Ponekad umem mojim vežbačima da kažem, idem ja sad malo da umrem pa ću doći. To je ta vrsta napora. Danas ne možete ni u konkurenciji poletaraca, ni veterana biti uzimati medalje, a da iza toga ne stoji veliki napor.
Da, i dan danas trenirate, pretpostavljam, punom parom kao i nekad.
Da, treniram dva puta dnevno najmanje i ne štedim sebe, ali to mi pričinjava veliko zadovoljstvo, zaista.
Svaka vam čast na tome. I negde kruna svega toga na kraju su i priznanja koje ste dobili i u svetu i kod nas.
Tačno je, negde kad sam ja u vašoj ulozi pitao Svetozara Gligorića da li je priznato njemu to što je toliko pronosio slavu našeg šaha širom sveta, on je rekao više nego što zaslužujem, a onda se i meni se nešto slično desilo. Svetska federacija mi je 2011. godine u jednom posebnom ambijentu u Bersiju, prepunom, gde je bilo možda 20.000 gledalaca i neposredno pred meč, centralni meč tog vremena između Teddy Rinera i Nemca Tolcera, znači finale šampionata sveta u super teškoj kategoriji. Ja sam, nisam to ni očekivao, prozvan, izašao i uručena mi je jedna povelja koju ima veoma mali broj ljudi, vrlo mali broj ljudi, na kojoj piše legendi judoa iz Srbije, Vuku Rašoviću.
Svaka čast. Ali... I da vam mi čestitamo ovdje. Impresionirani smo stvarno. Evo vidim ekipu s druge strane stakle koja ne vjeruje u šta
sluša. Ali ima još nešto na što sam posebno ponosan, što je možda i veće priznanje. Zbog mene su na Beogradskom univerzitetu ustanovili zvanje počasnog profesora za fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i pre možda mjesec dana tadašnji rektor Branko Kovačević mi je rekao: da li si ti, Rašoviću, svestan da si ušao u istoriju srpskog naroda i srpskog školstva? Kažem: Anđeli, s tobom, rektore, kako? Kaže: pa jeste, ti si prvi kome smo mi to zvanje dali. Posle mene to su zvanje dobili Aleksandar Boričić ili Aleksandar Đorđević Sale. Zaista je lepo biti u tom društvu i ja pomalo to osjećam i kao nezasluženo, ali...
Sigurno da je zasluženo.
Eto, ti ljudi pa su se poneli nečim.
Pa vi dan danas pravdate to time što ste u sportu i što i dalje osvajate zlata i što verujem da se ne predajete i nećete se ni predati. Sigurno da nije postoje neki trenutak kad ste možda rekli sebi: da li je vreme da odustanem?
Pa pazite, par suočenja je bilo stravičnih, je suočenja bilo, i kad sam preko njih prešao, onda je bilo... Judo je ratnički sport. Kod nas su pravila suđenja izvedena iz realnih obračuna. Kod nas ipon znači da je čovjek mrtav.
Da.
Znači, baciš ga takvom snagom da on ne bi mogao da preživi. To je priča. Drugo, kad ga uhvatiš u parteru i držiš ga 30 sekundi, procjenjeno je da je to toliko dovoljno da ratnik izvuče mač i dotuče svog protivnika. Onda imaju gušenja, imaju poluge i tako dalje. Ja sam se par puta suočio sa tim najstravičnijim aspektima judoa. Pomalo sam bio verovatno se nisam najbolje snašao. I onda mi je prolazilo kroz glavu: pa ovo je strašno. Znači, u jednom trenutku sam imao amnezije. Desi ti se možda na oluja kroz glavu, ne znaš gde si i ne možda izdržiš te bolove i tako dalje. Kad je to prošlo i kad sam se vratio Strunjači, znao sam da ću tu zauvek ostati, i po svoj prilici ovaj gore koji upravlja nama mi je slao ta iskušenja da vidi šta mogu da izdržim.
I vi ste izdržali i dalje ste u judu, svaka vam čast. 77 godina i ja vam želim pa bar još 30 da ih bacate i da ih obarate. No, rekli smo, onaj ko poznaje prošlost negde zna i budućnost. Pa kakva je budućnost našeg sporta, našeg juda, judoa?
Ja imam puno poverenja zato što imam mnogo mladih ljudi koji su se opredelili da budu treneri. To rade sa velikom ljubavlju i entuzijazmom i okupljaju decu, i deca to rade. Meni je sada data privilegija da vodim jednu emisiju na SOS kanalu gde dovodim, znači imam uvid. Dolaze nedavno, sad pre par dana mi je bilo u gostima jedno dete, Jeremić Matija, koji je osvojio 36 zlatnih medalja, čiji judo liči kao da je dete odgajeno u Japanu. Imamo takvu decu i oni će sigurno, njihovi treneri će ih umeti da im usade motivaciju da to dalje nastave. Jer najvažnija je motivacija. Najvažnija je motivacija. Tako da sam ja tu optimista.
I drago mi je da i vi imate emisiju koja negde podstiče neke nove mlade ljude da se bave sportom. Negde i mi kroz ovu emisiju podstičemo mlade ne samo da se bave sportom, već da se bave i naukom i umetnošću, i da pokažemo da ljudi s ovih prostora ostvaruju velike uspehe, dobijaju priznanje, možda nisu u javnoj sferi toliko poznati, ali tu smo negde i vi i mi da ispravimo tu nepravdu prema tim ljudima i da ih eto kod nas dovedemo na balkon, a kod vas da ih vi promovišete kroz vašu emisiju. Ako se ne varam, to je na SAS kanalu, ali tako?
Jeste.
Tako da, eto, poštovani slušalci, pratite emisiju našeg gosta Vuka Rašovića. On je, kao što smo rekli više puta, prvak u judovu. Da ne licitiram opet šta ste sve uradili, ali evo, ono što je možda najbitnije, da ste u ovoj veteranskoj kategoriji, kao veteran sada što se borite, imate čak 14 zlata. Ja vam želim bar još 14 u narednim godinama, pa da se vidimo ponovo.
Bilo bi lepo da se vidimo ponovo ovdje, da sumiramo
i to što se desu. Pa evo, od posljednjih trenutka kada sam ja proverao, imali ste 11, sada 14, pa eto, ko znam, za par godina možda dođe još 3-4. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost, hvala vam za ovo predivno popodne. Naši slušalci su oduševljeni i poslali su stvarno mnogo poruka, ja gomilu nisam ni pročito, ali to su gomile poruke hvale i podrške za vas, i hvala vas i zahvaljujem vam što podstičete mlade da se bave sportom i da ostanu zdravi, zdravog mozga možda pre svega, ali i zdravog tela. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost, bila nam je izuzetna čast i zadovoljstvo. zadovoljstvo vas imamo ovde u studiju Beograda 202.
Hvala vam, bilo mi izuzetno prijatno.
Bio je to Vuk Rašović, a vi ostanite uz program Beograda 202. Sledi mnogo zanimljivih emisija i naravno mi se čujemo ponovo nekom drugom prilikom. A vas pozdravljaju Draško Sale i Miloš Georgijević, zvani Gera. Ćao!